Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Pirms mēs turpinām skatīt šodienas Saeimas plenārsēdes darbu kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Anatolija Mackeviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt šodien 13. martā viņam bezalgas atvainājumu, un man priekšlikums iekļaut šo kā papildu darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi, bet pārtiem nav iebildumi? Tā, un likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā, pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdām deputāts Gunārs Upenieks.
Godātais priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījumu gadu pārskatu likumā. Abi divi un nākošais projekts ir ļoti līdzīgi. Gribēju teikt, ka viens birokrātijas solis mazāk priekš komercsabiedrībām, un tas nozīmē, ka sabiedrībām nevajadzēs vienus un tos pašus dokumentus iesniegt dažādās valsts iestādēs. Un nebūs arī jāapmaksā publikācija Latvijas vēstnesī.
Paldies.
Komisija lūdzu. Atbalstīja vienbalsīgi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi konsolidēto gadu pārskatu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi konsolidēto gada pārskatu likumā. Arī šis likumprojekts ir identisks iepriekšējiem, kas ir virzīts uz vienas pieturas aģentūras principiem. Komisija atbalstīja vienbalsīgi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Godētie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskās nozīmīgas būves būvniecībai. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti. Komisija ir atbalstījusi otrajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būves būvniecībai. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 1, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Kārina Pētersone.
Jā, godātie kolēģi prezidijā, ļoti cienījamās deputātes, godātie deputāti. Budžeta un finanšu komisija skatīja šo ministra kabinetu iesniegto likumprojektu savā sastāvā marta sēdē. Likumprojekts ir ļoti kompakts, ļoti loģisks. Faktiski likumprojektā ir paredzētas ļoti pamatoti maināmas lietas, jo, kā jau jūs redzat pēc likumprojekta teksta, tad pats būtiskākais ir tas, ka likumā iepriekš paredzētajā termiņā 2008. Gada rudenī nav iespējams pabeigt projektu nedz tajā sadaļā, kas attiecas uz publisko biblioteku modernizāciju, jo gaismas tīkla ieviešana visās Latvijas bibliotekās arī vēl turpinās. Turpinās arī kursi šobrīd lauku bibliotekāriem apmācības kursi datortehnikas un informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Tā kā projekts ir jāturpina, jāturpina ir arī projektā apjomīgākā finanses sadaļa, kurā ir paredzēts tikai 1. Aprīlī uzsākt sarunas ar būvniekiem, tā kā šie termiņi līdz šim nav aiztikti, bet šobrīd ir tiešām pienācis loģisks brīdis pagarināt projektu īstenošanas termiņu. Un projekts paredz vēl trīs grozījumus, kas pārsvarā ir redakcionāli tehniski rakstura grozījumi. Viens no tiem attiecas uz tā likuma projekta nosaukumu, kas regulē iepirkumu procedūru. Šobrīd šis likums sauc savādāk, tas ir publisko iepirkumu likums, mums ir jākoriģē likumā lietotā terminoloģija. Ir vēl divi tehniski rakstura grozījumi. Viens attiecas uz Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrību, kas ir pieminēta projektā gan kā līdzekļu atbalsta vācēja, gan arī kā šīs biedrības darbību uzraudzības padomē saskaņā ar sabiedrisko organizāciju likumu ir mainīts šīs organizācijas nosaukums. Un tātad šie grozījumi ir ļoti kompakti, ļoti korekti un ļoti loģiski. Kā ziņotāja man ir jums jāziņo, ka sēdes laikā komisijā viedokļi dalījās, vairākumā diemžēl bija pārstāvēts to deputāta viedoklis, kur neatbalsta pašlaik Saeimas apstiprinātās valdības darbību un valdības deklarāciju. Es kā deputāte noteikti atbalstītu šādu likumu tālāku virzību un atbalstītu šo likumu pirmajā lasījumā, bet man ir jums jāziņo par komisijas viedokli, kurš šajā gadījumā ir bijis neatbalstošs. Es gribētu jūs arī informēt, ka Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi šo likumu un aicinājusi Saeimu skatīt likumu steidzamības kārtībā. Komisija ir atbalstījusi šī likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā, un es gribētu jums arī vēl atgādināt, ka 10 deputāti ir lūguši šodienas sēdē iekļaut darba kārtībā jautājumu arī par šī likuma virzīšanu steidzamības kārtībā. Bet šobrīd es aicinātu jūs, godātie kolēģi, izteikt savu viedokli par likuma atbalstu pirmajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, kā jau Kārīna Pētersons kundze teica, ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu atzīt šo likuma projektu par steidzamu un saskaņā ar Saeimas kārtības rulli pirms balsojuma un arī pirms debatēm par likuma projektu pirmajā lasījumā mums ir jālem par steidzamības piešķiršanu šim likuma projektam un tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 37, atturas 3 likuma projekts atzīts par steidzamu. Un tagad sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Tiešām, godātie kolēģi, šis likuma projekts ir ļoti īs, bet ļoti apjomīgs finanšu ziņā. Šis likuma projekts varētu izmaksāt Latvijas nodokļu maksātāju vairāk nekā pusmiljārdu latu. Protams, ka mēs varam to neapspriest, protams, ka mēs varam piešķirt šim likuma projektam steidzamību, protams, ka mēs varam ignorēt to faktu, ka budžeta atbildīga budžeta komisija noraidīja šo likuma projektu, ja, bet atcerēsimies par vēl vienu milzīgu gadsimta būvniecību, zelta tilta būvniecību, kurš tagad ir jau ir dargāks nekā jebkurš līdzīgs vai lielāks projekts Eiropā. Un, manuprāt, tad Nacionālās bibliotekas celtniecības projekts izmaksās vēl dargāk un tad uzlieks lielu nastu nodokļu maksātājiem. Tātad atcerēsimies par zelta tiltu, kad mēs balsosim par šo likuma projektu un ņemsim vērā, ka šis likuma projekts īs, bet cik viņš izmaksās nodokļu maksātāji.
Paldies. Vārds deputētes, deputātei Sandrai Kalnietē. Deputātei Sandrai Kalnietē, vārds deputāte Sandra Kalnietē atsakās no vārda. Jā, debatēs pieteicies arī kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Andrejs Radzevičs. Lūdzu.
Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Es, protams, pieļauju, ka katram balsojot par šo likumprojektu ir dažādi motīvi, bet es redzu vienu būtisku motīvu, kāpēc šo likuma projektu neatbalsta, un kas viņu neatbalsta, un kas viņiem dzied līdzi. Tātad regulāri šo likumu jau no paša sākta gala ir neatbalstījuši tie spēki, kas ir naidīgi Latvijas valstī. Jo savulaik šo likuma projektu izskatīja ministra kabinets, kuru vadīja Repšas kungs, kur ministra bija Rībens kundze, un tai laikā šo likumu jaunais laiks atbalstīja, jo uzskatīja, ka Nacionālajai bibliotekai jābūt. Tā kā, ja kādam ir vēl kāda argumenta, kāpēc to nedarīt, tad lai viņš izstāsta, bet tas, kas ir skaidri redzams, ka kreisais flangs, kreisie spēki šo likumu neatbalstīs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim otro reizi.
Varbūt Radzīviča kungs arī nosauks lielu sabiedrības daļu, kura aptaujas rāda, ka viņi pret tik dargo būvniecību susākšanu, ka viņi ir arī naidīgi spēki. Protams, ka var par naidīgiem spēkiem nosaukt visos tos, kuri pret tādu līdzekļu izšķerdēšanu un kuri nedos pelnīt varbūt daudziem no tiem, kuri grib realizēt šo projektu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēgi, šodien Saima balsos par jauno likumprojektu, kā iztenot bibliotekas celšanu, celtniecību. Padomājiet par to. Mums jau ir piemēri. Dienvidu tilts jau ceļ, viņa izmaksas sadardzinājas 5-6 reizes jau, un cik vēl maksās? Bibliotekā. Jā, varbūt bibliotēka mums arī vajadzīga, vai nu īstei šajā laikā, vai varbūt var atlikt drusiņu to bibliotēka celtniecību, vai mums nav citas problēmas, ar ko nodarboties, tikai likt naudu, valsts naudu kaut kādai bibliotēkai. Vai mums nepietiek bibliotēkas? Man liekas, ka pietiek. Tā kā padomājiet, pārdomājiet, un varbūt tieši steidzamības kartā neatbalstīsim šo likumprojektu.
Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie kolēgi, pirmkārt, es gribēju pateikt, ka Radzeviča kunga uzstāšanas ir nekorekta, un es domāju, ka dimžēl cienījamais ierēdnis tālāk par savu deguni neredz. Svarīgāk lietas būtība. Iepriekšējā likuma bija pateicis, ka 2008. Gada bija jāpabeidz šo celtniecību. Likums, dimžēl, nav izpildīts. Neviens par to neatbild. Neviens neskaidro, kāpēc tas tā ir. Un ja jau celtu tād, kad bija paredzēts pēc likumā, tad šī biblioteka maksātu daudz lētāk. Nākošais. skaidrs, ka uzcelt bibliotēku, uzcelt mākslas galeriju, uzcelt koncertzāli, tas viss tas ir godpilna misija. Bet vai atļauj mums šodien ekonomika un finanses to darīt? Patiešām līdz pusmiljārdam var aiziet uz bibliotēkas celšanu. Vēl nav ieliks neviens akmens, bet 16 miljoni latu jau ir izterēti uz šo celtni. Es domāju, ka mēs neprasam tautas atļauju, izšķeidam nodokļu līdzekļus. Bibliotēku cels no budžeta, viņi nekāda gadījumā nemaksās 160 miljonu latu, viņi maksās trīs reizes dārgāk, un, dimžēl, es uzskatu, ka mums vajadzētu atturēties un nepieņemt šo lēmumu tagad. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāte Petersonai, kas bilstams?
Jā, paldies. Es vēlētos vēl vienīgi komisijas vārdā piebilst to, ko mēs komisijā skatījām, kā ministra kabineta iesniegto anotāciju šim likuma projektam. Un faktiski es gribētu aizrādīt Sokolovska kungam, ka tomēr debatēs piesakoties vajadzētu arī būt precīzam. Kad es viesojos Britu parlamentā, Britu parlamentam nav kārtības ruļa, bet tradīcijas nosaka, ka deputāti nedrīkst melot. Un tad, ja opozīcijas deputāti kaismīgi kaut ko apgalvo, tad pozīcijas deputāti atļaujas kādreiz teikt, ka mans godātais draugs ir ļoti taupīgi izturējies pret taisnību, vai tā ekonomiski lietojas taisnības jēdzienu. Un tāpēc es gribētu savam ļoti cienījamam draugam Sokolovskungam komisijas vārdā teikt, ka viņš ļoti taupīgi apgājies ar taisnību, jo anotācijā, kā mēs komisijā skatījāmies, ministra kabinets ir savā sēdē apstiprinājis rīkojumu, kurā ir norādīts, ka izmaksas par abiem projektu īstenošanas posmiem nevar pārsniegt 167,67 miljonus latu. Tā kā paldies ar šo argumentu, es tad gribētu komisijas vārdā es jūs nevaru aicināt balsot pirmajā lasīmā, jo informēju jūs par komisijas viedokli. Lūdzu, balsos.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu īstenošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 22, atturas 13, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu, kad šis likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Jā, godā to priekšsēdētāju priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu noteikt 18. martu un lūdzu izskatīt šo likumprojektu otrajā lasījumā 4. aprīlī.
Deputāti neiebils. O, es atvainojos. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Buzājevam. Es sapratu, ka viņam cits priekšlikums.
Priekšlikumu iesniegšanas termins 4. septembris un uzskata, ka 11. septembris sēdē pamatojums pēc Bunhata izmaiņas pieņemt. Hadas, paldies.
Es atvainojos, jūs varat vēlreiz precēt, kurš septembrs priekšlikuma iesniegšanas termiņš? Nāciet lūdzu ribīnē, tur kaut kādas problēmas jums ar mikrofonu.
Mans priekšlikumu iesniegšanas termins 4. septembris un likuma projekta izskatīšana 11. septembra sēdē. Pamatojums pēc Bunhata izmaiņa pieņemšanas. Paldies.
Jā. Vēl Dobeikungam lūdzu ieslēdziet mikrofonu, viņš vēlas runāt par procedūru.
Godātie kolēģi, 4. aprīlis nav ceturtdiena, un es tā domāju, ka laikam bija doma par 3. aprīli. Nē, pat labāk ir runa, piedošana, klausieties jūs tur, tanī galā.
Dobai, kungs, lūdzu, ievērojiet ētikas normas.
Par 3. aprīli.
Jā, 3. aprīlis ir 3. aprīlis ir priekšlikums. Varbūt atkārtojiet tad Petersons kundze vēl vienreiz jūsu priekšlikumu un tad liksim uz balsošanas saskaņā ar Saeimas kārtības roli.
Es gribētu vēlreiz atvainoties saviem cienījamākiem kolēģiem un sēdes vadītājiem. Es neprecīzi minējis likumprojekta izskatīšanas datumu 2. lasījumā. Es lūdzu, lai arī stenogramā ieviestos kārtību, lūdzu to skatīt 2. lasījumā, 3. nevis 4. aprīlī. Paldies.
Cienījamie kolēģi, tātad mums ir divi priekšlikumi. Viens priekšlikums ir tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts un izskatīšana plenārsēdē 3. aprīlī. Otrs priekšlikums, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. septembris un izskatīšana plenārsēdē 11. septembrī. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par tālāko termiņu. Tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Puzājevi izteikto priekšlikumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt līdz 4. septembrim un 11. septembrī šo likumprojektu 2. lasījumā skatīt Saeimas plenārsēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 44, atturs 1, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad lūdzu balsosim par otru priekšlikumu, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts un izskatīšana plenārsēdē 3. aprīlī. Lūdzu zvanu. Un lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 19, atturas 2. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts, izskatīšana Saeimas plenārsēdē 3. aprīlis. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. 2. lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti, izskatāmā likuma projekta 2. lasījumam kopā ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir pamatojoties Saeimas kārtības roļu 85. pantu 2. daļas 2. punktu likuma projektā iekļautais Nacionālās drošības likuma grozījums, kurš ietvers likuma projektā ar reģistra numuru 595 komisītu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais. Likumprojektā iekļautais likumprojekts ar reģistrācijas numuru 595 komisītu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums. Likumprojektā iekļautais likumprojekts ar reģistrācijas numuru 595 komisītu atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais. Likumprojektā iekļautais likumprojekts ar reģistrācijas numuru 595 komisītu nav atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to ir izskatīti visi iesniegtie priekšlikumi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 28. marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. 2. lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdām. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 2151. komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā grozījumu, likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā, ir saņēmis 6 priešlikumu nedaudz sākumā par priešlikumu būtību, jo komisija konstatēja, ka līdz šim nav izpildījis likuma pārējais noteikuma 8. un 9. punktu nosacījums, kas uzlika par pienākumu ministru kabinetam izstrādāt vispārīgu un reglamentēt nekustamā īpašuma bedarlīdzības nodošanas kārtību gan valsts augstskolām un arī citām atvesinātām publiskām personām. Komisija to visu vērtēja, saņēma arī konkrēti šeit Durskunga priešlikumu, par ko mēs vēlāk arī balsosim tajā pašā laikā. Mēs tomēr lēmām komisijā, kad dodam iespēju valstī, valdībai konkrēšos jautājumus sakārtot un arī atsevišķā vēstulē ministra prezidenta kungam Ivaram Godmanim norādījām uz to, kādi darbi līdz šim nav izdarīti un kādus darbus mēs ceram, ka viņi turmāk izdarīs. Tātad iesim caur priešlikumiem. Pirmais priešlikums, deputāta Kārša Durska priešlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, nolasīšu priekšlikumu. Valsts vai pašvaldības mantu, tajā skaitā nekustamo mantu, var atsavināt valsts dibinātām augstskolām, kuras ir atvasinātās publiskas personas, nododot bez atlīdzības. Šādi iegūtu nekustamo mantu augstskola var atsavināt, ieķīlāt, izīrēt, iznomāt vai citādi apgrūtināt tikai ar ministru kabineta atļauju. Un mazliet, kolēģi, par šī priekšlikuma vēsturi. Jautājumam par augstskolu nekustamajiem īpašumiem ir ļoti sena vēsture. Nu, es jums jāatzīmē 2005. Gada augusts grozījumi augstskolu likumā, kas mainīja augstskolu statusu un deva šādu iespēju pretendēt uz valsts mantas atsavināšanu. 6. Gada februārī tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja koncepciju, lai izstrādātu koncepciju. Pēc diviem mēnešiem koncepcija bija gatava izsūtīt augstskolām un likās, ka jautājums tiešām tiks risināts. Un tad sākās riņķa dancis. 2007. Gada martā Saeima, grozot šo pašu likumu, paredzēja pārejas noteikumus, kur uzdeva ministru kabinetam līdz pagājušā gada 1. Oktobrim iesniegt Saeimā atbilstošu likuma projektu. Tātad likumdevējs bija skaidri paudis savu gribu un devis uzdevumu valdībai. Pēc 8 mēnešiem šāda darba grupa tika izveidota. Interesanti, ka darba grupa tika izveidota vienu mēnesi pēc tam, kad likumā noteiktais termiņš jau bija pienācis. Kad pēc 8 mēnešiem šo darba grupu izveidoja, vēl pēc 3 mēnešiem šī darba grupa sanāca uz pirmo sēdi. Un nāca pie atziņas, ka ir jāizdara grozījumi vēl 9 likumos. Un šķiet, ka šis process ir bezgalīgs. Man bija iespēja piedalīties Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas sēdē, un man radās iespējas par komisijas locekļu nedalītu atbalstu šī jautājuma atrisināšanai beigās. Man jāatzīmē, ka komisija izveidoja, manuprāt, ļoti racionālu kalendāro plānu, līdz kuram datumam valdība ir jāiesniedz Saeimā jauni grozījumi šajā likumā, kā arī citos saistītos normatīvos aktos. Man ir lielas cerības, ka Izglītības un zinātnes ministrija tiešām kabinetā rosinās šo lietu un ka ministru kabinets pie tā strādās. Bet, godātie kolēģi, man ir ļoti lielas bažas, vai neskatoties uz to, ka visi tā kā ir par, šis jautājums atkal neuzsāk kārtējos lokus. Es ļoti baidos, ka darba grupa nākošajā sēdē vairs gribēs grozīt nevis tikai 9 likumus, bet pievienos grozāmajiem normatīvajiem aktiem atziņu, ka ir jāgroza arī Satversmes 1. Pants, ka ir jāgroza ANO harta un varbūt jāizdara grozījumi arī vecajā derībā, lai šo jautājumu beidzot atrisinātu. Kolēģi, es ļoti aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Es apzinos, ka tā pagaidām ir deklaratīva norma, kura nestrādās, kamēr nav izdarīti citi grozījumi, bet tomēr likumā būs skaidri iestrādāts, ka likumdevējs atbalsta to valsts augstskolu nekustamo īpašumu, kas ir vajadzīgi izglītības vajadzībām, nodošanu augstskolām īpašumā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam sekretāram Rolandam Brokam.
Labdien, augsta godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputāti. Paldies par doto iespēju uzstāties debatēs. Un runājot par deputātu Šadurska kunga ierosinājumu papildināt valsts un pašvaldību mantas atcenāšanas likumu 4. pantu ar 6. daļu, kura paredz bez atlīdzības nodot valsts dibinātām augstskolām īpašumā valsts vai pašvaldību mantu, jāteic, ka šī ideja principiāli ir atbalstāma. Kā zināms, valsts dibinātām augstskolām ir atvesināts publiskās personas status, gluži tāpat kā pašvaldībām. Turklāt patreiz esošā valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likuma redakcija paredz iespēju valsts mantu atsevināt pašvaldībai, kā arī pašvaldības mantu atsevināt valstī. Ja likumā par valsts un pašvaldības mantas atsevināšanu tiktu ietverts šādas normas, tas radītu vienlīdzīgas tiesības valsts dibinātām augstskolām ar citiem atvesinātie publisko personu subjektiem pašvaldībām. Šāda situācija noteikti būtu korekta no likumdevēja puses. Taču runājot par konkrēto priekšlikumu, vēlos uzsvērt un vērst jūsu uzmanību, ka valsts pašvaldību mantas atsevināšanas likuma pārejas noteikumos jau ir ietverta norma, ka ministra kabinets izstrādā grozījumu šajā likumā, kuri reglamentē nekustamā īpašuma nodošanu bez atlaidzības valsts dibināt augstskolu īpašumā. Un tieši tagad pie tā notiek darbs. Diemžēl jāatzīst, ka Šadurs kunga ierosinātie grozījumi, ja Saeima par tiem nobalsot, no juridiskā viedokļa nedotu iespēju nodot nekustamo īpašumu valsts dibinātām augstskolām. Faktiski, likuma 4. pāns pēc būtības reglamentē nevis valsts nekustamo īpašumu atsevināšanu, bet gan reglamentē personu loku, kuri varētu ierosināt atsevināt mantu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas beidzam. Vai komisijas vārdā Spurziņkungam tas piebilstams?
Paldies, man nav nekas piebilstams, jo komisijas vēlmi šo jautājumu sakārtot šeit Durska kungs jau ļoti precīzi izstāstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 45, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums papilnāt likumprojektu ar jaunu pāntu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī ceturtais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts papildinot likumprojektu ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kur ir sakārtošs šis te kalendārais grafiks atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais juridiskā biroja priekšlikums par šī likuma spēkā stāšanās laika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūgums ir atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegts komisijā līdz 31. martam šā gadā.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu, mums ir jālēm vēl par diviem grozījumiem šodienas darba kārtībā un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par Ārijas Kozlovskas atbrīvošanu no Zemgales apgabalties tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem darba kārtībā?
deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta, un juridiskās komisijas otrs lūgums izdarīt grozījumu šodienas plenārsēdes darba kārtībā un iekļautajā jautājumu, respektīvi lēmumu projektu par Zaigas Vrubļevskas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tagad nākamais šodienas darba kārtība, apstiprinātās darba kārtības punkts, likumprojekts attīstības plānošanas sistēmas likums. Otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Oskars Spurdziņš.
Strādāsim, lūdzu, kolēģi, ar dokumentu numurs 2152. Uz otro lasījumu likumprojektam iesniegt 38 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelankuma priešlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī ir ministra Zelankuma priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot trešajā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī ir ministra Zelankuma priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas piektajā priešlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir deputāta Olga Polokuma priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais arī ir deputāta Olga Polokuma priešlikums, kurš nav guvis atbalstu.
Sākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, no 9 attīstības plānošanas pamatprincipiem tikai vienā, kuri runa par atklātības principu, ir zināmas atrunas. Par to, ka šī te atklātuma principa pielietošana var būt arī ierobežota. Es uzskatu, ka šeit nav absolūti nekādas loģikas un ierosina atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Sergeja Daugavpilova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 23, pret 42, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
8. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelankuma priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
9. reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministra Zelankuma priekšlikums, kurš nav būs atbalsts.
Deputāti neiebilst.
Arī 10. ministra Zelankuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. deputāta Daugavpilova priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 13. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 12. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
13. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums, kas ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. ir ministra Zelankuma priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. ir ministra Zelankuma priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priešlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. ir juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. ir juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir arī 19. ministra Zelankuma priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Un 20. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nav guvis atbalstu ministra Zelankuma 21. priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 22. ministra priešlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
23. deputātu Plinerkungu Buhālokumu priešlikums kums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 24. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
24. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Kučinskungu 25. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāta Daugavpilova priešlikums nav guvis atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatais deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, ja šā dokumenta, šā likuma mērķis ir izstrādāt kaut kādu papildus instrumentu ministru kabinetam, tad tā ir viena lieta. Ja tas tiešām veicina attīstības plānošanu kā tādu, dzīvojot parlamentārā republikā, es domāju, ka šo sistēmu ir jāvada komisijai vai padomei vai jebkurai citai institūcijai, kuru būtu akceptējis, atbalstījis, izvērtējis parlaments Saima. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā vēlas, ko piebilst deputāts Spurziņš?
Nu, mēs atbalstījām Kučinskumu priešlikumu, kas to nodrošinājumu uzraudzībā dod ministru kabinetam.
Paldies.
Šis ir 26.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputāta Sergeja Daugavpilova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 34, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta Kučinskuma 27. Priekšlikums ir guvis daļēji atbalstu un iekļauts komisijas 28. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Deputāta Daugavpilova priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
31. Ministra Zelenkuma priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Deputāta Daugavpilova kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot attiecīgi komisijas 35. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī deputāta Kučinskuma 37. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot to visu un atbalstot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 35. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
36. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī atbalstīs ir 37. Komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un 38. Komisijas priekšlikums, kas nosaka spēkā stāšanās datumu, ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi. Lūgums ir atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu attīstības plānošanas sistēmas likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 4, atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti iesniegšanas datumu 7. Aprīlis šī gada.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts starptautiskās palīdzības likums otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augstgodātais prezidī. Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 2154. Gribu teikt, ka Ārlietu komisija 2008. Gada 6. Marta sēdē izskatīja un otrajam lasījumu atbalstīja šo likuma projektu starptautiskās palīdzības likumu. Pirmajā lasījumā, noteiktajā termiņā, mēs esam saņēmuši 12 dažādas priekšlikumus, un es jums tūlīt ziņošu par to, kā par šiem priekšlikumiem lēmusi Ārlietu komisija. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Ārlietu komisijas pats noformētas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ārlietu komisija ir pielikusi savu roku arī piektam priekšlikumam un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Mēs esam akceptējuši juridiskā biroja sesto priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 7. priekšlikums arī ir sākumā tik atbalstīts, bet pēc tam pēc ilgām debatēm nolēma neatbalstīt.
Deputāti, Orlaukungs uzstāja uz balsojumu? Deputāti neiebilst?
8. ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
9. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
10. ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Un 12. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to esam izskatījuši viss priekšlikums, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Starptautiskās palīdzības likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu, godāmie kolēģi. 28. marta šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likuma projekts grozījuma likumā par prakses ārstiem. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie deputāti. No sākuma es varbūt no sava vārda un arī no citiem deputātiem medikiem, kuri ievēlēti Saeimā, gribu izteikt pateicību visiem deputātiem un Saeimas darbiniekiem, kuri otrdien atradīja laiku un nodeva asini. Tagad sāksim strādāt ar dokumentu ar numuru 2159, grozījuma likumu par prakses ārstiem. Iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no sociālas darba lieta komisijā tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no sociālas darba lieta komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tiešā priekšlikumā arī sagatavoja komisija, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt jūs likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījuma likumā par prakses ārstiem otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā to, ka šis likums ļoti saistīts ar pacienta tiesību likumu, un komisija lūdz virzīt viņus paralēli līdz ar to, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. jūnijas.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā 2. lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Tagad sādām ar dokumenti 2160 grozījuma ārstniecības likumā. Iesniegti 26 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums sagatavoja sociālā darba lieta komisija, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums veselības ministrija komisija nolēma neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un piektais priekšlikums, kuru sagatavoja sociālā darba lieta komisija, tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums, kuru sagatavoja deputāti Sarmita Kikuste, darīja atbalstīts un iekļauts 7. sociālā darba lieta komisija, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 8. veselības ministra priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikums sagatavoja sociālā darba lieta komisija un viņš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikums veselības ministra atbalstīts un iekļauts 9. sociālā darba lieta komisija, par kuru mēs jau nolēmām, ka viņš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums veselības ministra atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 13. priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
14 priekšlikums atbalstīts un iekļauts 15. Sociālā darba lieta komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts 16. Veselības ministra priekšlikums un viņš iestrādāts 18. Priekšlikumā, ko sagatavoja Sociālā darba lieta komisija. Arī 17. Priekšlikums atbalstīts un iekļauts 18. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums, ko sagatavoja Sociālā darba lieta komisija, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī komisijas priekšlikums numur 20.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts 21. Priekšlikums, ko sagatavoja Sociālā darba lieta komisija.
Deputāti neiebilst.
Komisija neatbalstīja 22. Deputātu Kikusta priekšlikumu.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Sarmītes Ķikustes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 49, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Priekšlikums, ko sagatavoja juridiskais birojs, tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 24. Priekšlikums, ko sagatavoja juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikumu sagatavoja Sociālā darba lieta komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 26. priekšlikums, ko sagatavoja komisija.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra, datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augstgodāmais prezidij, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 2170. Par nolīgumu starp Eiropas Savienības un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistru, datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV iekšzemes drošības departamentam. Minētais nolīgums ir, kā jūs redzat pēc nosaukuma, minētā nolīguma pamatā ir vienošanās starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Savukārt šī vienošanās paredz, ka Šis nolīgums tiek ratificēts visu valstu parlamentos. Aicinu viņu nobalsot pirmajā redakcijā, pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra, datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 20. marts.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidij, cienījumās kolēģis, godājamie kolēģi. Strādājamo dokumentu 2171. Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu. Godājamie kolēģi, šī ir konvencija, ar kuru Latvija pievienojas Eiropas vidēji termiņu laika prognožu centram, ja vienkāršākā valodā runājot Eiropas galvenai meteoroloģiskai institūcijai, kas nodrošina faktiski zemeslodes atmosfēras pāraudzību un pārskatīšanu x stundu, un kas nodrošinās to, ka mēs saņemsim patiesu informāciju par laika prognozi, patiesāku, es gribētu teikt, patiesāku informāciju par laika prognozi, kā arī precīzāku prognozi par to, kas varētu notikt ar laika apstākļiem nākošās 15 dienās. No mūsu lēmuma ir atkarīgs, cik ātri mēs šo informāciju saņemsim, un tāpēc komisijai bija priekšlikums nobalsot steidzamību un nobalsot arī otro lasījumu šo konvenciju tieši šodien, lai mēs jau ar 1. aprīlu faktiski varētu saņemt šo precīzo informāciju. Gribu vēl piebilst, ka šī precīzā informācija ir vajadzīga ne tikai mums, cilvēkiem, kur skatās laika ziņas, bet viņa ārkārtīgi svarīga arī zvejniekiem, kur brauc jūrā, viņa ārkārtīgi svarīga drošības struktūrām, aviācijai, satiksmei, viņa svarīga zemniekiem, lai zinātu apmēram, kā rīkoties ar ražu un tā tālāk un tā joprojām. Godājumie kolēģi, aicinu jūs nobalsot par šo dokumentu steidzamību un nobalsot par viņu pirmā lasījumā un pēc tam otrā lasījumā.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šiem likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76. Pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godājumie kolēģi, sakarā to, ka šeit Latvija pievienoja starptautiskajai konvencijai un faktiski nekāda priekšlikuma grozījuma labojuma šai konvencijā nav iespējama, aicinu jūs atbalstīt izskatīšanu tūlīt šodien, tagad tūlīt arī otrajā lasījumā un šo jautājumu slēgt. Paldies.
Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pāriem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanas lēmuma projekts deklarācija par 1932. Un 1933. Gadā PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidī, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. 2006. Gada 28. Novembrī Ukrainas Republikas parlaments pieņēma likumu par 32-33. Gadu Ukrainā izraisīto badu Golodomoru. Savukārt, Ukrainas prezidents, parakstot šo likumu 2007. Gada sākumā, vērsās pie visiem valstu vadītājiem ar aicinājumu atbalstīt ar rezolūcijām tātad šo jautājumu par Golodomoru atzīšanu, un otrkārt viņš vērsās arī pie nacionālajiem parlamentiem nosodīt Golodomoru un atzīst to par genocīdu pret Ukraiņu tautu. Gribu jūs, kolēģi, informēt, ka ārlietu komisija ļoti nopietni vairākās sēdēs izskatīs šo Dzintara Rasnača sākotnēji iesniegto dokumentu. Pa starpām mums ir bijušas vairākas tikšanās arī ar Ukrainas Republikas vēstnieku. Mēs esam savākuši arī visu informāciju par to, kas tad ir noticis pēc šī Ukrainas prezidenta aicinājuma pasaules valstu vadītājiem. Gribu kolēģi jūs informēt, ka paziņojumi par Golodomoru ir pieņēmuši 15 valstu parlamenti, un es jūs skaitīšu viņus, tā ir Argentīna, Austrālija, Azerbaidžāna, Beļģija, Čehija, Grūzija, Igaunija, Itālija, Kanāda, Lietuva, Polija, Portugāla, ASV, Spānija un Ungārija. Pēc diskusijām ārlietu komisijā tika nolemts, ka mēs izveidojam savu redakciju un nobalsojam par līdzvērtīgu atbalstu tātad Ukrainai. Mēs gan jāsaka uzreiz konstatējām, ka šī te rezolūcija nav vērsta ne pret kādu citu konkrētu trešo valstu. Šī rezolūcija vienkārši ir faktu konstatējuma par to briesmīgo nodarījumu, kāds Ukrainas tautai tika nodarīts 32. 33. Gadā, kad faktiski Ukrainā, Pievolgā un citur bija ļoti labas labības ražas, bet Padomju Savienībai vienkārši bija starptautiskās saistības, kur bija jāizpild eksporta pasūtījums, kā rezultātā tika veselas teritorijas aplenktas ar armiju, tika iedzīta armija tur iekšā, tika iztīrīta faktiski visu labību un rezultātā, piemēram, Ukrainā apmēram 1/5 daļa iedzīvotāji fiziski nomira badā. Tātad šādas lietas nekad pasaulē nedrīkst atkārtoties, un tāpēc mēs uzskatījām, ka ir svarīgi pievienoties to valstu grupai, kuras ir atbalstījuši šo te tātad Ukrainas valdības valdības un Ukrainas prezidenta aicinājumu un nosodīt šādu veidu lietas, atgādinot pasaules sabiedrībai, par to, kādas briesmas ir notikušas pagājušajā gadsimtā. Godājumie kolēģi, aicinu atbalstīt šo dokumentu un nobalsot par to pirmajā lasīmā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es uzaicinu visus šeit sēdošos saimnes deputātus lielā vienprātībā un ar ievērojumu balsu vairākumu atbalstīt šo deklarāciju. Šīs deklarācijas atbalstīšana ir nepieciešama vairāk iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir tas, ka to ir atzinuši ne tikai Eiropas, bet arī pasaules ievērojumāko politiķu un vēsturnieku daļa ir, ka Krievijas impērija nekad vairs netiks atjaunot, ja būs spēcīga, nacionāla, neatkarīga Ukrainas valsts. Otrs iemesls ir tas, kas mums jādara tādēļ, ka mums tas jādara Ukrainas ukraiņu un Latvijas ukraiņu labad. Proti, pirms gada vēl Kijevā, Ukrainas galvaspilsētā, kurā ukraiņi sastāda majoritāti, laikraksti un žurnāli, presa izdevumi ukraiņu valodā tika pārdoti mazākā skaitā nekā krievu valodā. Tik tālu ukraiņas tauti jau bija skāris rusifikācijas vilnis. Mums jāpalīdz ar šo deklarāciju, mēs palīdzēsim, ja viņi zinās, kad arī salīdzinoši mazā Latvija atbalsta viņu nacionālos centienus, tas nāks pa labu viņam. Līdzīgs stāvoklis ir arī Latvijā. Latvijas ukraiņu vairākums bērnu vairākums diemžēl neapmeklē mūsu valsts iedibināto ukraiņu skolu, bet apmeklē krievu skolu. Arī pie mums tātad rusifikācijas process turpinās. Kādā veidā viņš turpinās? Es jums ar tiešu, precīzu piemēru parādīšu, kā tas notika Pilsonības komisijas sēdē pirms divām nedēļām. Tajā Pilsonības komisija apsprieda saņemto pirmās partijas īpaši uzdevuma ministra integrācijas lietās Kastēni iesniegto multikulturālismu atbalstīšanas projektu.
Es atvainojos, Lāčkungs, bet lūdzu runāju par deklarāciju.
Nē, daudz kungs, tas būs tieši paliet, ka mums jāatbalsta arī Latvijas ukraiņi ar šo paziņojumu. Būs, paciešties, es nemaz nepārkāpu reglamentu. Proti, latviešu deputāti šinī komisijā 7 lielā vienprātībā noraidīja Kastēna ierosināto multikulturālismu ideju, un tikpat lielā vienprātībā prokrievisko partiju deputātu 5 atbalstīju šo ideju. Bet visinteresantākais tas bija, ka pieklājīgu vārdu sadurums un laikā pie man personīga retoriski jautājumu griezās bijušais pirmās partijas saimas deputāts Stepaņenko. Un man jautāja, kolēģi, jūs to dzirdēji, Lāčkungs, bet kā ta man, kā ta, lai es neatbalstu multikulturālismu ideju, man tēvs ir Ukrainas un māti polieti. Ko es šim kungam varēju atbildēt? Es teicu, redziet, jūs, kas es esmu, viņš man jautā. Tāpat kā valsts prezidents Zatlers vienreiz nejauši jautāja, kas es esmu. Jūs esiet rusificēts slāvs. Cita atbilde man nevarēja būt. Un es uzskatu, Stepaņenko, ja jūs esiet īsts Ukrainas, tad jums ģimenē nav jārunā krievu valoda, bet jārunā ukraiņu valodā. Un jums mājā pie sienas vajadzēja būt nacionālā partizāņu vadoņa Banderas fotogrāfijai un 1918. Gadā Hetmaņa Skoropadska fotogrāfija.
Lāčkungs, es jums atklātu Ukrainas valsts.
Lūk, un viņu māte esot poliet. Nu, tad jums jāzina, viņš šeit nav klāt, ka Krakovā pēc polijas okupācijas satikās KGB.
Lāčkungs, lūdzu, runājiet par deklarāciju.
Un virsnieku un nolēma, ka poļu nacionalizmas jāiznīcina. Tātad mums jāatbalst šis likumprojekts arī Ukrainas Latvijas. Ukraiņu labad un latviešu, Latvijā dzīvojušo Ukraiņu labad.
Paldies. Es aicinātu tiešām pieturēties pie lēmuma projekta un tātad runāt par deklarāciju, par kuru mēs šobrīd runājam pirmajā lasījumā. Vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietai.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Es gribētu runāt par dažiem no tiem priekšlikumiem, kurus iesniedz deputāts Uldis Grāva, lai papildinātu šo dokumentu. Runa ir par to, ka mēs faktiski nevienā no dokumentā esošajām rindkopām skaidri nepasakam, ka šeit runa ir par genocīdu. Un es gribētu arī iebilst manam godājumajam kolēģim Andrim Bērziņam, ka tie fakti, kurus jūs minējāt sākumā, lai pastāstītu, kādā veidā šis lielais bats Ukrainā veidojās, ir novecojuši. Un jaunākie pētījumi pierāda, ka sistemātiskās un administratīvi īstenotās metodes tomēr bija vērstas uz Ukrainas zemniecības kā šķiras iznīcināšanu. Es vēlos arī atkārtot uzspriest, uzsvērt, ka apspiežamais dokuments nav tiesība akts, bet politisks dokuments, kurā parlaments pauž savu politisko vērtējumu par lielo bādu Ukrainā. Un parlamentārieši vienmēr ir brīvāki savā valodā nekā valdības pārstāvji. Turklāt es gribu arī atgādināt, cik ļoti mums Latvijā bija nozīmīgs tas citu valstu parlamentu atbalsts, kur pēc 90. Gada 4. Maija mūsu neatkarībai sniedza dažādu valstu parlamentārieši. Un piebilst, ka tolaik valdības klusēja. Politiskām deklarācijām ir liela nozīme, lai virzītu likumdošanas procesu. Tieši tāpēc es lūdzu atbalstīt šo deklarāciju un es lūdzu atbalstīt deputāta Gravas priekšlikumu, 4. Priekšlikumu, iekļaut vārda terors vietā vārdu genocīds. Es nolasīšu priekšlikumu kopumā.
Par to mēs runāsim starp lasījumiem, Kalnietis kundze.
Kalnietis.
Starp lasījumiem par priekšlikumiem būs debats.
Jā, labi, bet tad es kopumā pabeigšu, kāpēc es to uzskatu par pietiekami svarīgu. Jo iekļaujot terminu genocīdas deklarācijā par lielo badu Ukrainā, mēs paudīsim savu attieksmi pret arī pašreiz notiekušajām diskusijām starptautiski. Mēs tādējādi paudīsim arī savu attieksmi pret to, ka pašlaik spēkā esošā genocīda definīcija tāda, kāda tā ir noteikta 47. Gada ANO konvencijā, ir nepilnīga. Un tā faktiski traucē mums virzīties tālāk uz to mērķi, ko mēs sev esam izvirzījuši, panākt starptautisko totalitārā komunisma nosodījumu. Kā tad 47. Gadā tapa ANO konvencija? Tā tapa un genocīda definīcija. Tā tapu pēc PSRS uzstājīgas prasības izņemt ārā visus tos formulējumus, kas tiešā vai netiešā veidā varētu attiekties uz Staļina režīma īstenotajām masu represijām. Un tāpēc, piemēram, konvencijā netika iekļauts tāds tiesisks termins kā democīds. Tas, kas notika bijušās PSRS teritorijā, it kā neiekļaujās konvencijā dotajā genocīda definīcijā. Definīcijas neatbilstība tiem faktiem, kas tagad ir atklājušies pēc PSRS sabrukuma, ir kļuvuši par šķērsli daudzās starptautiskās diskusijās un formos, lai mēs, kas šīs represijas esam piedzīvojuši, lai mēs panāktu totalitārā komunisma noziegumu starptautisko nozildījumu. Kopš PSRS sabrukuma mums ir atklājušies arvien jauni šausminoši fakti, kas apstiprina, ka Staļina režīms šīs represijas īstenoja sistemātiski, administratīvi, plānotā veidā pret visiem tiem, kas nepakļāvās režīmam. Un starp represijām bija arī veselu tautu pakļaušana mēdēšanai badā, kā tas notika ar 7 miljoniem cilvēku Ukrainā. Mēs visi šodien zinām, ka spēkā esošā genocīda definīcija vairs neatspoguļo tos jaunos faktus, kas ir atklājušies. 9. aprīlī Eiropas komisija rīko pirmo reizi sabiedrisko tribunālu par totalitārismu noziegumiem. Es esmu piedalījusies šī tribunāla sagatavošanā, un sagatavošanas gaitā notikušajās diskusijās mēs eksperti atkal un atkal atdūrāmies pret tiesisko definīciju nepilnību. Mēs stundām lauzām šķēpus par terminu saturu. Ir genocīds vai nav genocīds? Ir totalitārisms vai nav totalitārisms? Un kas ir totalitāras noziegums? Tāpēc, es domāju, ir ļoti būtiski, lai mums šodien būtu politiska griba lietas nosaukt īstajos vārdos, jo tiesību normas ir cilvēku pieņemtas. Un cilvēku varā tās mainīt tad, ja tās neatbilst realitātei. Latvijai pēc visa, kas 20. Gadsimtā ir noticis ar mūsu valsti un tautu, ir jābūt starp tām valstīm, kas aktīvi iestājās par novecojušās genocīda definīcijas paplašināšanu. Tāpēc deklarācijā par 1932. un 1933. Gadā PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu mums ir politiski skaidri jāpasaka, ka tas bija genocīds, ko Staļina režīms sistemātiski, izmantojot administratīvas metodas, īstenoja pret Ukrainas tautām, tās mērdēdams badā. Dīvaini, bet citu valstu parlamenti bez šaubīšanās ir raksturojuši notikušo Ukrainā kā genocīdu. To ir darījuši Austrālijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV, Kanādas, Grūzijas un Polijas parlamenti. Mums tas ir jādara arī tādēļ, lai starptautiskā sabiedrībā sabiedrību tuvinātu izpratnē par Staļina režīmu noziegumu kolosālo mērogu. Un tādēļ es aicinu vēlreiz pārdomāt, un tad, kad mēs izskatīsim šo likumu, šo deklarācijas projektu pirmajā lasījumā, atbalstīt termina genocīds iekļaušanu deklarācijas tekstā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, manās rokās ir vēl viens dokuments. Viņš ir taps Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Tātad starptautiskās nosodīšanas nepieciešamība, runājot par šo Golodomoru Ukrainā. Un kas ir interesanti? Šis dokuments tapa pāraudzības komitejā. Šo dokumentu vispirms parakstīja pāraudzības komitejas dalībnieki. No Latvijas tur ir divi. Viens ir Boris Cilevičs, un otrs esmu es, Jūris Dobelis. Nezinu, kāpēc Cilevičs paraksts šeit nav. Tālāk šo dokumentu izplatīja parlamentārajā asamblejā, un to parakstīja vēl divi mūsu valsts delegācijas pārstāvji, gan no pozīcijas, gan no opozīcijas. Tātad Circeņš kungs parakstīja un Bērziņš kungs parakstīja. Te nu viņš ir. Dokuments beidzas ar vārdiem, ka ir jāsaglabā par miljonus, kā teikt, ir teikt ukrainiens. Tātad te ir skaidri pateikts, ka te ir Ukrainas pārstāvi, kas kļuva šī te Golodomor upuri. Un kāpēc ir jāuzsver tas, kas notika Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā? Šajā asamblejā darbojas 46 valstu pārstāvi, 46. Un ļoti daudzu valstu pārstāvi parakstījuši šo dokumentu. Bet nav neviena Krievijas pārstāvja starp parakstītājiem. Un tad es atceros šo te dažu vīreļu uzstāšanos, tad, kad mēs pirmoreiz runājam par minēto dokumentu. Un vēl paildzināt, novilkt šīs lietas izskatīšanu. Un pamatojums arī bija kaut kas līdzīgs tam, kas izskan no vairāk Krievijas pārstāv mutēm. Ka nekas jau tas sevišķi, ziniet, visā lielajā PSRS jau tas pats notik un tā tālāk. Godīgi sakot, tas, ka citur slepkavo zog un laupa, nenozīmē, ka nevajag nosodīt arī citā vietā to pašu. Nav jau par to runa. Runa ir skaidri izteikts šis genocīds pret Ukrainas tautu. Tieši pret Ukrainas tautu. Jo ne jau velt Ukraiņi vairāk kārt ir uzsvēruši savu valstiskumu nepieciešamību. Atšķirībā no vistās slavenās pēdiņās PSRS. Un līdz ar to man arī liekas, ka ir pareizāk, ja mēs savā dokumentā uzsveram šo ļaunprātīgo rīcību pret Ukrainas tautu kā genocīdu. Tas tiešām tā ir. Atcerēsimies vispār, kā PSRS apmēram 34. Gadā sāka veidoties ārkārtīgi īpatnējs stāvoklis, kad diktators Josifs Staļins izmantoja ultrā šovinistus krievus, lai nostiprinātu savu ietekmi. Ja kāds pašķirsta tā laika grāmatas, mācību grāmatas, fizikā, matemātikā, ķīmijā, tad izrādās, ka visu labāko, kas pasaulē ir bijis, ir izgudrojuši krievi. Palasiet šīs te tā laika grāmatas. Ļoti interesants. Un līdz ar to neapšaubāmi formāli PSRS, formāli padomju tauta, faktiski lielkrievu šovinismu piesātināt ļaunumu impēriju. Līdz ar to neapšaubāmi ir jāuzsver šīs nacionālās prioritātes. Un šī gadījumā tā ir Ukraiņu nacionālā prioritāte. Es kolēģi tiešām aicinu padomāt par to, jo tas, ko mēs dosim par labu nacionālajām jautājumam Ukrainā, nāks par labu mums šeit risinot mūsu nacionālos jautājumus šeit Latvijā. Neapšaubām nekad mēs nesaņemsim būtisku atbalstu no Krievijas, par to arī nebūtu ko brīnīties. Bet šis dokuments vienkārši kārtējais lietišķais pierādījums tam, kā izturs Krievijas šodien, pret citu tautu ciešanām.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, diezgan dīvaini ir atbildīgās komisijas, tātad ārlietu komisijas rīcība, ko varētu raksturot ar vārdiem grib, bet bail. Tikai nevar saprast īsti no kā. Grib nosaukt visu notikušo Ukrainā īstos vārdos, bet bail. Gravas kungs to ir izdarījis savos priekšlikumos, un es atbalstu viņa otro, trešo.
Es atvainojos par priekšlikumiem starp lasījumiem. Mēs tagad runājam par lēmumu projektu, par deklarāciju kopumā, ja?
Jā, deklarācija kopumā ir jāpastiprina. Jāpastiprina ar attiecīgiem vārdiem, kas skaidri un gaiši pasaka mūsu attieksmi, Latvijas parlamenta attieksmi pret notikušo Ukrainā un arī pret notikušo 50 gados. Tā ir sava veida attieksmes pateikšana kārtējo reizi, kur parasti baidamies par notikušo genocīdu Latvijā. Un tāda izvairība, kas ir tekstā, nenoteiktība, ir visai dīvaina. Redziet, mēs respektēsim Ukrainas tiesības vērtēt to kā genocīdu, bet paši nevaram pateikt, jo nesaprotam, dzīvojam kaut kur kosmosā un nevaram pateikt, ka tas bija genocīds pret Ukraiņu tautu. Bet respektēsim tikai Ukraiņu nostāju. Nu, draugi mīļie, no tāda nenoteiktība, tāda mīkstmiesība, kā tā bieži vien parādās parlamentā, man nav pieņemama, un tādēļ jāpasaka skaidri un gaiši, ja bija genocīds, un mēs to nosodam. Paldies.
Paldies. Es gribu vēlreiz atgādināt tādēļ. Šobrīd mēs runājam par lēmumu projektu pirmajā lasījumā, tieši uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā par likuma projektu pirmajā lasījumā. Tātad par lēmumu projektu konceptuāli. Ja mēs pieņemsim viņu pirmajā lasījumā, tad starp lasījumiem, starp pirmo un otro, mēs runāsim par konkrētiem priešlikumiem. Vārds debatēs deputātam Uldim Gravam.
Godājumie deputāti, pagājušais gadsimts ir bijis nežēlīgs. Vēsturnieki ir aprēķinājuši, ka dažādu valdību rīcības dēļ 20. gadsimtā ir nogalināts 174 miljoni cilvēki. Komunistiskie režīmi no tā ir atbildīgi par 110 miljoni cilvēku nāves gadījumiem. No tā padomu savienība ir atbildīga par 62 miljoniem, sarkanā Ķīna 35 miljoniem, nacistiskā Vācija 21 miljoniem, un šis saraksts turpinājās. Un starp šiem atbaidojušiem skaitļiem iznāk gandrīz, kad latviešu tautas traģiskais liktenis gandrīz nobāl citu traģēdiju priekšā. Un tā tas ir ar šodien apskatamo deklarāciju par to, kas notika Ukrainā pirms 75 gadiem, kad staļiniskais režīms iznīcināja bada nāvē, tā saucamā Golodomārā, veselu piekto daļu no Ukraiņu tautas. Turpat divu gadu garumā katru dienu badā mira 25 tūkstoši cilvēku. Tātad katru stundu mira 1000 cilvēku. Un tādēļ, kā jau Ārlietu komisijas priekšēdis minēja, 2006. gada 28. novembrī Ukrainas parlaments pieņēma likumu, nosaucot 32. un 33. gadā padomu savienības izraisīto badu par genocīdu. Tas ir vārds, kas tika lietots Ukrainas parlamentā, un aicināja pārējās pasaules valstis pieņemt līdzīgas deklarācijas. Te burta kalpa varētu teikt, atgriezīsimies pie āno definīcijas, un Sandra Kalniet jau šo jautājumu izskatīja, un ja mēs ejam pēc āno definīcijas, tad āno ir deklarējis, ka tikai pasaulē notikuši divreiz genocīds. Viens ir holokosts, un otrs ir bijis Ruans cilšu slepkavības. Bet lūk, šī deklarācija Šeit taču nav nekāda juridiska spēka. Šī deklarācija ir runā par to, kāds ir latviešu tautas raksturs, un viņš ir latviešu tautas pārstāvu nostājušanī jautājumā. Šis ir dziļi morāls jautājums. Vai mēs atbalstam Ukraiņu tautu, kur saka, mums notiek genocīds, vai mēs to neatbalstam? Un tādēļ šī gada 1. Februārī, kad Latvijas ārlietu ministrs Māris Rieksniņš ieradās Kijevā, viņam šajā tikšanās reizē Saeimas parlamentā bija piegriezta ļoti liela vērība. Un ja mēs paskatāmies preses arhīvos, tad tanī dienā Ukrainas avīzēs ir rakstīts kas? Latvija atzīst Ukrainas Golodomoru par genocīdu. Tas ir, kas parādījās Ukrainas avīzēs. Bet, kad ārlietu ministrijas, ārlietu komisijā atnāca sagatavotā deklarācija par šiem nežēlību, kas notika Ukrainā, tad vārds genocīds tanī vairs nebija atrodams. Nekur netika pieminēta padomu savienība vai totalārais komunisms, ka valsts vai režīms, kas šo genocīdu izraisīja. Tiek minēts, ka Latvijai kā Eiropas Savienības vai NATO dalību valstī nav pieņemama cilvēku iznīcināšana. It kā, ja mēs nebūtu dalību valsts šajās organizācijās, mums būtu pieņemama cilvēku iznīcināšana. Un tādēļ ir šī deklarācija jāizlabo, viņa jāizlabo, jālieto, nedrīkstam izvairīties no šī vārda genocīds. Un, lai mēs saprastu šo starpību, nav tikai 15 valsts pieņēmuši deklarāciju par Golomodoru. Nē, viņas ir pieņēmuši deklarāciju par genocīdu. Un iepazīsimies ar to, ko citas valstis saka par šo notikumu. Lietuva, Igaunija pieņēma genocīdu deklarāciju, vai mēs varam ko mazāk. Kanāda nevien tikai pieņēma genocīdu rezolūciju, bet teica, un uzklausiet jūs ar to, mēs nosodam jau kādu mēģinājumu noliekt vai mazināt šo vēsturisko patiesību kā kaut ko mazākā genocīdu. Lūk, tā Kanādas parlamenti arī izrunā jūs. Amerikas Savienotās valstis pat pieņēma rezolūcijā 562, kad ir jānodod valstī piederošā zeme, lai varētu uzcelt pieminekli Ukrainas genocīda upuriem. Un tā mēs varam iet no valsts pēc valstis. Argentīna. Nolasīšu orģinālā valodā. Se constituyó en el mayor genocidio de la Victoria contemporánea. Kā tas tulkojās? Genocīds tas tulkojās. Austrālija. Ko saka Austrālija? One of the most heinous acts of genocide in history. Tātad tulkojumā briesmīgākām genocīdu notikumiem vēsturē. Itālijā. Ir memoria delle vittime del genocidio. Tātad
lūdzu, tomēr valsts valodā runāja.
Vārds genocīds. Es pārtulkoju visu. Un lūk, te mēs esam. Vai mēs ejam kopā ar visām pārējām pasaules valstīm, kas nebaidās no šī vārda? Un es taču nebija tik sen, kad mēs visi Sanders Kalnietis ierosinājumā bijam kopā Baltijas ceļā. Kad baltieši sadevās rokās un kopā dziedāja Estija, Latvija, Lietuva. Vai tagad mēs gribam izstāties no šī Baltijas ceļa, neiet vairs kopā? Vai mēs gribam iet kopā ar vienīgo paliekošo diktatūru Eiropā, Baltkrieviju? Ja mēs esam brīva tauta, brīvas tautas pārstāvi, mēs varam ar kadreiz balstot pēc savas pārliecības un sirdsapziņas. Un tādēļ, es domāju, ka mēs neesam gatavi iziet ārā un Saeimas priekšā uzvilkt baltu padošanās karogu un apliecinot savu pakraušanos. vai savas bailes, vai savu vērdzību Krievijas priekšā. Ja mums ir kāda pašcieņa, kāda līdzjūtība kaimiņu sāpēm, kāda taisnības izjūtas, tad neizvairīsimies no šī vārda genocīdas.
Paldies. Es vēlētos atgādināt, ka Latvijas Republikas Satversmes 21. pants nosaka, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda, un Saeimas kārtības rulas 50. panta pirmā daļa nosaka, ka lieta izskatīšana Saeimā un tās komisijās notiek valsts valodām. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet ir saņemts 12 Saeimas deputātu parakstīts iesniegums Saeimas prezidijam, kur saskaņā ar Saeimas kārtības rulas 51. pantu tiek lūgts turpināt sēdi bez pārtraukuma. Es saprotu, ka domas dalās. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu Saeimas plenārsēdi bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 10, atturs 1, plenārsēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, nepārprotam, 30. gados terors valdīja visā Padomju Savienībā, represijas tika vērsts pret visām Padomju Savienībā dzīvojošām tautām, un par to mums nevienam šeit nav domstarpība. Tomēr es gribētu atbalstīt to viedokli, ka represijas Ukrainā 32. un 33. Gadā bija ļoti rūpīgs, īpaši izplānots pasākums, lai likvidētu Ukraiņu nācijas mugurkaulu, Ukraiņu zemniecību, lai pēc tam varētu īstenot gan centrālās, gan austrumu Ukrainas kolektivizāciju un arī vēlāko rusifikāciju. Un jāsaka atklāt, ka Staļinam tas izdevās veiksmīgi, un šīs politikas sekas mēs redzam vēl šodienas Ukrainā. Tieši tāpēc, cienējamie kolēģi, neskatoties uz to, ka ārlietas speciālistiem ir raksturīga diplomātiska valoda, un par to mums šeit nebūtu jābrīnās, es aicinu arī lietas saukt īstajos vārdos, un tad nobalsot par deklarāciju kopumā, un tad, kad balsosim par atsevišķiem priekšlikumiem, aicinu tāpat kā vairākums iepriekšējo runātāju 4. Pantā vārdu terors aizvietot ar vārdu genocīds, jo tiešām tas, kas tika īstenots 32. 33. Gadā Ukrainā, bija genocīds pret Ukraiņu tautu. Un sauksim lietas īstajos vārdos. Aicinu balsojumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, tā kā es uzstājos debatās pirmais, es nezināju, kāda būs pārējo deputātu, es uzsveru Latviešu partijas deputātu attieksmi pret šo jautājumu. Es priecājos par šo attieksmi, un es izsaku gandarījumu par deputāta Grausa uzstāšanos, un visā pilnībā atbalstu šos nepieciešamos labojumus. Un vēl es izsaku protestu šoreiz pret Saeimas priekšsēdētāju daudz, kurš mēģināja neļaut man runāt, it kā es novirzos no tēmas, kaut kā nākamie runātāji visi aizgāja vēl vairāk stāns no šīs tēmas.
Saskaņā ar Saeimas kārtības roli, jūs nedrīkstat
Es runāju par Ukrainas un Latvijas vēsturi saistībā ar Ukraiņiem Ukrainā un Ukraiņiem Latvijā, un es nedrīkst runāt. Nepiekrīt jums.
Diskusijas starp plenāra sēdes vadītāju un deputātiem nav pieļaujams. Es jums izsaku aizrādījumu. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, paldies Ārlietu komisijai par atbalstu. lēmuma projekts, kuru es biju iesniedzis tapi ilgu laiku. Bija sarunas gan ar Ukraiņu parlamentāriešiem, bija sarunas gan ar Latvijas vēstniecības pārstāvjiem Ukrainā, gan Ukrainas vēstniecības pārstāvjiem Latvijā. Bija nopietnas darbs, lai apkopotu visus tos dokumentus, kuri liecina par pasaules valsts sabiedrisko domu, atbalstot Ukrainas tautu un nosodot genocīdu. Kā rezultātā pagājušā gada maijā es ārlietu komisijā iesniedzu savu deklarācijas projektu. Šis projekts nedaudz atšķirās, bet, manuprāt, pati genocīda būtība ir jau formulēta šajā projektā otrajā un trešajā rindkopā. Ja ir politiķi, kuri uzskata, ka noteikti jābūt vārdam genocīds, tad es piekrītu Grauz kunga ceturtajam priekšlikumam. Par priekšlikumiem pēc tam. Bet, ja runā par šo deklarāciju kopumā, manuprāt, tā ir perfekti izstrādāt. Ja mēs skatāmies sesto, ja mēs skatāmies vienu no, daļu no šīs deklarācijas, kur minēts, ka mēs pievienojamies un uzskaitam, kādām valstīm mēs pievienojamies šo valstu vērtējumam. Un izlasot šo valstu vērtējumus, mēs redzam, ka katrā no šo valstu vērtējumiem ir vārds genocīds. Katrā. Līdz ar to mēs ar šo deklarāciju pasakam, ka mēs to nosaucam par genocīdu. Tas ir tas, ko ir piedāvājis ārlietu komisija, tas ir diplomātiski korektākais it kā ceļš. Savukārt tas, ko piedāvājis ir vienīgais priekšlikuma iesniedzējs deputāts Grava, tas ir tiešākais, skaidrākais, bet varbūt diplomātiski netik korektais. Taču tas neliedz man neatbalstīt Grauz kunga priekšlikumu, un es to atbalstīšu. Jāsaka, ka Igauņu Rigikogu jau izteica savu viedokli pirms cik gadiem? Pirms vairāk nekā 14 gadiem, 1993. gadā. Lietuvas Seims savu nosodījumu izteica 2005. gadā. Un es vēlreiz gribu ļoti lielu paldies pateikt ārlietu komisijai par to, ka šodien mēs pieliksim punktu tam, kas mums jau sen bija jāizdara, bet labāk vēlāk nekā nekad. Un es gribētu aicināt deputāts, kas ir pa kreisi no Saeimas prezidija, atcerēties, ka daudz no jums arī ir Ukrainas atbalsta un sadarbības grupā, un Ukraiņu deputāti mums ir draugi neatkarīgi no tā, kurās partijās viņi ir, un es varu jūs informēt, ka, piemēram, lemjot par likumu, kurā ir atzīts šis Golodomora fakts, no 33 sociālistu partijas deputātiem 30 balsoja par šo rezolūciju. Tā kā esiet vismaz solidāri ar saviem politiskajiem partneriem Ukrainā. Paldies!
Paldies! Vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godatais prezidents, cienījami kolēģi, uzmanīgi, uzklausot visuho pretkrieviska habaha, pats это vēl frakcija ir izmainījusi savu viedokli, nepiedalīties, hispēlētās, un konsekventi balsas pret katru priekšlikumu un pret murga liebu projektu kopumā. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai ārlietu komisijas vārdā Andrim Bērziņam, kas būtu piebilstams?
Godājumie kolēģi deputāti, es aicinu nobalsot pirmajā lasījumā un pēc tam acīm redzot iet cauri priekšlikumiem uzreiz otrajā lasījumā, kuri mums ir tādi septiņi, un mēs varēsim izšķirties par to, kāda tad būs tā galīgā redakcija, jo es piekrītu tam, ko teica vairāk deputāti runājot, ka, protams, Saeimas deputāti, parlamentārieši ar savu balsojumu var atļauties daudz vairāk nekā, pieņemsim, ierēģi, kas strādā ārlietu ministrijā, un vai attiecīgos amatos esoši cilvēki, kuru darbību tomēr reglamentē kādu citu likumu, izņemot tikai tautas uzticības votums. Balsojam, lūdzu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Deklarācija par 1932. un 1933. gadā PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64, pret 6, atturs nav. Lēmuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, godājumie kolēģi, par atbalstu. Saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 118. panta 9. daļu aicinu godājumie kolēģi izskatīt šo dokumentu arī otrajā lasījumā un aicinu jūs atšķirt dokumentu 2153. Šeit ir klāt pievienot tabuliņu, kurā jūs redzēsiet tātad visus priekšlikumus, kuri ir saņemti dokumenta skatīšanas laikā un redzēsiet arī tātad komisijas viedokli, par kuru, protams, var balsot. Tādējādi kopumā ir 5 priekšlikumi jūsu tabuliņā. Esam saņēmuši vairākus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputāta Uldis Grauvas priekšlikums, kas faktiski redakcionāli precizē trešo tātad punktu, jeb trešo sadaļu deklarācijā. Komisija uzskatīja, ka šī teikuma labskanīgums zaudē ar to un nolēma neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, šeit ir runa par principu. Jo šis Golodomors nebija nejaušs pasākums, un es nevaru piekrist, ka šī vārda neievietošana uzlabotu to daļskanīgumu un vēl tur kaut ko. Jo visa komunistiskā terora būtība ir, ka tā bija sistēma. Tas nebija nekas nejaušs. Es tiešām aicinu kolēģi no jebkuras partijas iedziļināties šinī priekšlikumā. Vienalga, kurš to būtu iesniedzis, es būtu atbalstījis. Tā ir lietas būtība, ka sistemātiski tika nīdēta Ukrainas tauta. Tas bija vesels pasākumu kompleks. Un ne jau kaut kas, kaut kur. Tā kā šie te konkrētie visi priekšlikumi parāda šīs sistēmas būtību. Un es neredzu, ka šī vārda ievietošana varētu bojāt visu to saturu, taisa notrāda. Viņi konceptuāli papildina to būtību, kas ir vajadzīga šajā rezolūcijā. Bez tam es nevaru piekrist kolēģi šai te dalīšanai, ka lūk Saeima var atļauties, bet tas ārlietu ministrijas ierēdnis nevar atļauties. Es tam pilnīgi nepiekrītu. Kurš tad ir tas, kas dod uzdevu ministrijai? Tā ir Saeima. Un ministrijas pilda to, ko viņiem liek darīt Saeima. Un tas ir tas galvenais. Paņēmieni labi, lai nu tur tādi vai šitādi, ar kuru ēst pusdienas un ar kuru neēst, tas ir cits jautājums. Un tāpēc arī šinī gadījumā, jo šis dokuments būs skaidrāks un precīzāks, jo vieglāk būs tam ministrijas ierēdnim strādāt.
Paldies, aicināt tomēr runāt par priekšlikumu. Debats beidzam. Vai Bērziņkungam kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Uldi Grauvas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 9, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Godāmie kolēģi, otrais priekšlikums arī ir Uldis Grauvas priekšlikums, arī papildināt tekstu ar vārdiem, lai to iznīcinātu. Komisija uzskatīja, ka pašā tekstā, pašā rindkopā jau tā galvenā doma ir pateikt, un tādēļ vienkārši šo iemeslu dēļ neatbalstīja minēto konkrēto priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ulda Graus priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25, pret 8, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Godāmie kolēģi, trešais un ceturtais Uldas Graus priekšlikums tik ārkārtīgi uzmanīgi izanalizēts, un lai arī šeit tabuliņā ir rakstīts neatbalstīt, faktiski viņš bija tāds, ka mēs daļēji atbalstījām, jo mēs izveidojām ārlietu komisijas redakciju, ar kuru papildinājām 8. Rindkopu. Taču, ja ir deputāti, kur uzskata, ka pa šiem priekšlikumiem ir jābalso, tad es gatavs. Trešais priekšlikums formālā pozīcija neatbalstīt.
Lūdzu zvanu.
Trešais priekšlikums.
Balsosim par trešo deputātu Uldu Graus priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 8, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Uldu Graus priekšlikums ir tiešām principiāls priekšlikums, un es uzskatu, ka šeit tiešām deputāti varētu teikt savu. Tātad paust savu attieksmi ar konkrētu balsojumu par konkrētu vārdu, jo tiešām komisijā bija pietiekoši lielas diskusijas, un mēs, es jums varu teikt godīgi, mēs pieturējāmies pie diplomātiskākas šī teksta formas, nekā tas izskanēja vienā otrā uzstāšanās šodien.
Sākam debats, vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietē. Jūs no par procedūras, ir debats no tribīnas.
Es gribēju nelielu paskaidrojumu sniegt, jo kāpēc radās piektais priekšlikums komisijā uz vietas? Tāpēc, ka visi iepriekšējie tika noraidīti. Un tas tika atbalstīts kā iespējamais kompromiss, lai tomēr vārds genocīds šajā deklarācijā parādītos. Es uzskatu, ka ja deputāti nobalsos un atbalstīs ceturto priekšlikumu, tad faktiski piektais zaudē savu jēgu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Uldu Gravas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 6, atturs 1. Priekšlikums atbalstīts.
Godājumie kolēģi, piektais priekšlikums līdz ar to pēc būtības ir lieks, un es aicinu viņu noraidīt. Viņš ir balsojams, bet es aicinu viņu noraidīt balsojumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto ārlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 45, atturs 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kādējumie kolēģi, līdz to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu nobalsot pa dokumentu kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarāciju par 1932. un 1933. Gadā PSRS veiktajām represijām pret Ukrainas tautu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 6, atturs nav. Deklarācija pieņemta.
Godāmie kolēģi, paldies par atbalstu.
Nākošais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam līdz 2008. gada 31. martam.
Vai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā kāds vēlas ziņot? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam pagarināšanu līdz 2008. Gada 31. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta invaliditātes likums izskatīšanai otrajā lasījumā līdz 2008. Gada 2. Jūnijam Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Sociālo un darblietu komisija nolēma, ka invaliditātes likums ir skatāms kopā ar pacientu tiesību likumu, bet tā kā likuma projekta pacientu tiesību likumu priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šā gada 2. Jūnijam, tad komisija lūdz Saeimu atbalstīt arī priekšlikuma pagarinājumu termiņu līdz 2. Jūnijam šī gadā arī likumprojektam par invaliditātes likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu invaliditātes likums izskatīšanai otrajā lasījumā līdz 2008. Gada 2. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts par atvainājumu piešķiršanu deputātam Anatolijam Mackevičam šā gada 13. Martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Anatolijam Mackevičam šādu gadu 13. Martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ārijas Kozlovskas atbrīvošanu no Zemgales apgabalties tiesneša amatu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Godājumais prezidija, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Ārijas Kazlovskas atbrīvošanu no Zemgales apgabalties tiesneša amata. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ārijas Kozlovskas atbrīvošanu no Zemgales apgabalties tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zaigas Vrubļevskas atbrīvošanu no Rīgas apgabalties tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Jā, tāpat arī juridiskā komisija ir vienbalstīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Zaigas Vrubļevskas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zaigas Vrubļevskas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības punkti ir izskatīti, bet man jums jāziņo, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus deputātu jautājumus, ko iesnieguši pieci frakcijas jaunais laiks deputāti. Viens jautājums ir adresēts ministra prezidentam Ivaram Godmanim, un jautājums par Pasta bankas projektu. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Un otrs jautājums adresēts finanšu ministram Atim Slakterim, un jautājums ir par inflācijas prognozi un budžeta izpildi. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Atim Slakterim. Lūdzu zvanu reģistrācijai.
Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāts, vārds paziņojumam deputātei Kārinai Pētersonai.
Es gribētu lūgt savas cienījamās kolēģis doties uz sarkano zāli nevis 13, bet 13:15.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstā godā deputāti nav reģistrējušies. Dzintars Sābiks. Maris Arbeks. Anis Bežiņš Zēs. Aigars Štokembers. Boris Ciliejiņš. Nikolai Kabanovs. Kārlis Leškans. Sarmīt Kikuste. Anatolijs Maskevičs. Leopolds Uzliņš. Aigars Kalvītis. Jānis Rērs. Erika Zomere. Viktors Širbatiks. Atris Pabriks un Gudrs Upinieks. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2008. gada 13. marta sēde pasludina par slēgtumu.